qalampirdan gapiramiz. Belarus Polsha bilan chegarada to'plangan muhojirlarni vataniga qaytarish uchun ikkinchi reysni tayyorlamoqda. Bu haqda mamlakat prezidenti Aleksandr Lukashenko ma'lum qildi. Hukumat odamlar nimani xohlasa shunga harakat qiladi. Ularning xohishi biz uchun qonundir. Ular Iroq va Suriyaga qaytishni xohlashdi. Biz esa parvozni tashkil qildik. Yana qaytishga da'vogarlar bo'lsa, oy oxirida yana bitta reys tayyorlaymiz, deydi Lukashenko. Xabarda ta'kidlanishicha, Lukashenko Belarusdagi qochqinlar o'z vatanlariga qaytmaslik uchun Yevropa ittifoqi mamlakatlariga intilayotganiga e'tibor qaratishga majbur bo'lgan. Davlat rahbariga ko'ra, Belarus bu masala qochoqlarga yordam berishga tayyor. Shuningdek, ularni Yevropa ittifoqiga qonuniy kirish masalasida ham. Agar ular hali ham Germaniyaga borishni xohlasa, biz ularga har tomonlama yordam berishga harakat qilamiz. Ular bilan birga Germaniyaga kirishlariga ruxsat berishlarini talab qilamiz. Ular u yerga nafaqat normal hayot kechirish, balki oilani birlashtirish uchun ham ketmoqda, deydi Lukashenko. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 18 noyabr kuni Belarusdan o'z vataniga qaytmoqchi bo'lgan Iroq fuqarolarini evakuatsiya qilish boshlangan. Bag'dod ular uchun samolyot jo'natgan. Muhojirlar uchun Belarusdan Iroqqa parvoz bepul bo'lishi ta'kidlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.